Азатлык радиосу сөйлөйт. Икинчи ноябрь жумга күн китерген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Дәүләт Думасы милли телләрне укыту укытмауны ата-аналар һәм укытучылар карамагына калдырган канун өлгесен әзерли. Татарстан белән Башкортстан өчен мондый канунның нәтиҗәсе нинди булырга мөмкин? Чаллыда беренчеләрдән булып ачылган Төрек татар лицее 20 еллыгын билгели. Мәктәптә исә биредә белем биргән төрек мөгаллимнәре турында искә алырга яратмыйлар. Булар барысы да Азатлыкта, шулай ук сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хөкүмәттәге үзгәрешләр турында белгечләр белән сөйләшүне дәвам итәбез. Булар барысы да радио дулкыннарда һәм azatlik.org сәхифәсендә. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Татарстан президенты киңәшчесе Миңтимер Шәймиев Михаил Прохоровның милли республикаларны бетерү тәкъдимен кискен тәнкыйтьләп чыкты. Октябрь айында АҚШта эш урыннары 171 меңгә арткан. Мәскәүнең Лефортово мәхкәмәсе 2002 елда Дубровкадагы театрда булган махсус чара җитәкчеләренә карата җинаять эше ачмауны канунсыз дип тапты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татарстанның элекке президенты, хәзерге президент киңәшчесе Миңтимер Шәймиев Михаил Прохоровның милли республикаларны бетерү тәкъдимен кискен тәнкыйтьләп чыкты. Татарстан Конституциясе кабул ителүнең 20 еллыгына багышланган халыкара фәнни гамәли конференциядә чыгыш ясап, Шәймиев бөтен нәрсәне нигезенә кадәр җимерү тәкъдимнәре инде үткән нәрсә диде. Ул Прохоров тәкъдимен Конституциягә каршы килә торган гамәлгә ашыргысыз һәм кирәксез дип атады. Шәймиев шулай ук төбәкләргә үз җитәкчеләрен президент дип атауны тыюга каршы чыкты. Аның фикеренчә, бу конституцияны бозып, республикалар мәнфәгатьләренә тыкшыну. Ул мондый омтылышларның Дәүләт Думасында 2001 һәм 2005 елда инде булганлыгын, әмма Русия хөкүмәте юристлары тарафыннан кире кагылганлыгын искә алды. Яңа федератив Русия төзелеше Татарстан Республикасының конституцион Канун чыгару тәҗрибәсе дип аталган конференциядәге әлеге чыгышында Шәймиев республика конституциясының әһәмиятенә һәм анда билгеләнгән принципларның актуальлегенә басым ясады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында хәзерге Русиядә федерализм үсеше, дәүләтнең конституцион нигезләрен ныгыту, җәмгыятьнең тотрыклылыгын һәм ватандашларның яхшы тормышын тәэмин итү өчен иң мөһим шартлар диде. Татарстанның тарихи юлы һәрвакыт Русия тарихи белән аерылгысыз бәйләнештә булган. Без һәр вакыт федерацияны ныгыту, көчле һәм нәтиҗәле эшләүче дәүләт төзү өчен тырыштык. Бу принциплар республика конституциясендә билгеләнгән дип чыгыш ясады Миңнеханов. Октябрь айында АҚШта эш урыннары 171 меңгә арткан. Бу аңа кадәрге 2 айдагы артудан да аналитиклар фаразлаганнан да күбрәк. Сентябрь айында эшсезлек дәрәҗәсе 0.1%-ка артып, 7.9%-ка җиткән. Бу АҚШта күбрәк кешеләрнең эш эзләп мөрәҗәгать итүе белән аңлатыла. АҚШ хөкүмәте эш эзләүчеләрне генә эшсезләр рәтенә кертә. Эш белән тәэмин итү яхшыра бару сәбәпле президент Барак Обаманың яңа мөддәткә сайлану мөмкинлеге дә арта. АҚШта эш урыннары инде рәттән 25 ай арта бара. Әмма әлегә АҚШта эшсезлек президент Франклин Рузвельт чорыннан бирле иң югары дәрәҗәдә. АҚШтагы президент сайлауның төп көндәшләре Барак Обама һәм республикан намзат Мит Ромни очрашулар һәм митингларның соңгы өлешен башлады. Аларның күпчелеге икеләнүчеләр күп булган Охайо, Колорадо, Айова, Флорида, Нью-Хэмпшир һәм Висконсин штатларында узачак. Фикер белешүләргә караганда, бу штатларда намзатларның берсе дә җиңү өчен кирәкле тавышлар җыя алмый. Сэнди давылы сәбәпле булган тәнәфестән соң Обама Висконсин һәм Невада штаты сайлаучылары белән очрашты. Белгечләр сайлау көрәше бик киеренке булачак дип фаразлый. Кариб диңгезе илләрендә һәм АҚШ белән Канадада Сэнди давылы корбаннары саны 140-тан артып китте. АҚШтагы корбаннар саны 90-нан артык. Аларның 40-тан артыгы Нью-Йоркта. Федераль хакимият белдерүенчә, 12 штатта барлыгы 4,5 миллион кеше әле дә утсыз. 7 меңләп кеше әлегә кызыл хаҗ сыйыну урыннарында кала. Барлыгы 16 штатта дистәләрчә мең кешегә гуманитар ярдәм күрсәтелгән. Изләү, куткару һәм төзекләндерү эшләре дәвам итә. Сэнди давылыннан барлыгы 40 миллиард долларлык зыян килгән дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәүнең Лефортово мәхкәмәсе 2002 елда Дубровкадагы театрда булган махсус чара җитәкчеләренә карата җинаять эше ачмауны канунсыз дип тапты. Мәхкәмә зарар күргәннәр адвокаты Игорь Труновның тикшерүчеләр карарына каршы мөрәҗәгатен канәгатьләндерүче карар чыгарды. Трунов мөрәҗәгатендә тикшерүчеләрнең җинаять эше ачудан баш тартуны нигезләүче дәлилләр китермәве әйтелә. Норд-Ост тамашасы барган театрда тутыкларны террорчылар кулыннан азат итү чарасы барышында 125 кеше һәлак булган иде. Тутыкларның 5-сен берничә көн дәвам иткән каршылык барышында террорчылар үтерде. Һәлак булганнар исәпләвенчә күп кеше үлүгә бу чарада иминлек һәлак булганнарның туганнары исәпләвенчә күп кеше үлүгә бу чарада иминлек көчләре кулланган махсус газ сәбәп булган. Иминлек хезмәтләре нинди газ кулланганлыкларын әле дә сер итеп саклый. Трунов үз мөрәҗәгатен Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе карарына нигезли. Европа мәхкәмәсе карарында каршылык барышында хәлсезләнгән кешеләрнең иминлек көчләре кулланган газдан үлүе әйтелә. Балаларны зыянлы мәгълүматтан саклау турында яңа канунга әмәлгә кергән көндә 1 ноябрьдә Роскомнадзор хезмәтенә төрле интернет сәхифәләренә каршы 3 меңләп шикаять тапшырылган һәм аларның яртысы кире кагылган. Роскомнадзор белдерүенчә, тыелган сәхифәләр исемлегенә узган төндә тагын 6 сәхифә өстәлгән. Белгечләр аларда балалар порнографиясе булуын ачыклаган. Бүген Бакуда полиция оппозицион җәмәгать пулатына парламент алдында митинг оештыру мөмкинлеге бирмәде. Әлеге чара парламентта демонстрацияләр үткәрү кагыйдәләрен бозган өчен штрафларны берничә мәртәбә арттыру кануны каралуга протест йөзеннән әзерләнде. Әмма протест җыены башлануга кадәр үк полиция парламент каршындагы мәйданны күзәтүгә алды. Каты яңгырга һәм көчле җилгә карамастан, оппозиция вәкилләре 5-6 кешелек төркемнәр белән җыеннар үткәрү иреге таләп итүче шигарьләр кычкырып, мәйданга үтеп керергә тырышты. Әмма аларны полиция тоткарлады. Полиция тоткарлауларны протест чарасының шәһәр хакимияте белән килештерелмәвенә нигезләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Думасы милли телләргә каршы канун кабул итәргә җыена. Бу яңа канун кабул ителсә, рус теле мәҗбүри укытылачак, ә республикалардагы ике дәүләт теленең берсе булган милли телне өйрәнү-өйрәнмәү укучы ата-аналар теләгеннән торачак. Наил Аланны тыңлыйк.
Бу яңа федераль канун телләрнең дәрәҗәсе турында булачак. Русиядәге республикаларда яшәүче төп халыкларның телен мәктәпләрдә укытуның дәрәҗәсен төшерү аның нигезенә салынган. Бу канун кабул ителә калган очракта, мисал өчен Татарстанда ике дәүләт теленең берсе булган татар телен, Башкортстанда исә башкорт телен өйрәнү-өйрәнмәүне мәктәп укучылары ата-аналар үзләре хәл итәчәк. Ә рус телен укыту мәҗбүри булып калачак. Бу канунны Думаның милли сәясәт комитеты әзерләп тәкъдим итте. Аның башлыгы Гаджимет Сафаралиевның канунның кабул ителәчәгенә шиге юк. Национальный акцент сайтына ул ата-аналар хәзердән үк инде формаль рәвештә уку планнарын төзү эшендә катнаша алалар дип белдерде. Соңгы елларда Русия мәгарифендәге үзгәрешләрдә актив катнашкан мәгарифне үстерү институтының мәгарифтә этномәдәни стратегия үзәге җитәкчесе Ольга Артеменко республикаларда рус теле һәм милли телләрне дә укытуга мөнәсәбәттә «Известия» газетына «Рус теле республика теле белән бер дәрәҗәдә булырга тиеш» дигән сүз түгел. Бу хакта бер кайда да әйтелмәгән. Төбәк үз канунларын чыгарырга мөмкин. Әмма ул дәүләт теле турындагы федераль федераль канун белән каршылыкка кермәскә тиеш. Рус теле бер сүзсез локаль кулланылган, татар, башкорт һәм башкалар белән бер дәрәҗәдә була алмый дип белдергән иде. Артеменко Азатлык радиосына «Известия» газетын үзенең сүзләрен мәгънәсен бозып башкача бирүдә гаепләде. Русияның дәүләт теле статусы турында басмага башкачарак фикер әйтүен белдерде. Артеменко Азатлыкта үз фикеренең ничек әйтелгән булса, шулай яңгыратуны таләп итте.
Я гражданин Российской Федерации. Я уважаю свою страну и свое законодательство. И я считаю, что...
Мин Русия Федерациясы ватандашы, мин үз илемне һәм канунларны хөрмәт итәм. Мин республикаларда һәм федераль дәрәҗәдә дә Русия Конституциясы кысаларында эшләргә тиеш дип саныйм. Русия Конституциясы телләрнең дәрәҗәсенә ачыклык кертә. Бу статусны укытуда да исәпкә алырга кирәк. Әгәр без моны эшләсәк, ата-аналар тарафыннан да, укытучылар ягыннан да бер нинди киеренкелек тә, бер нинди ризасызлык тә булмаячак. Мин моңа ышанам. Мин 5 ел буе укытучылар һәм ата-аналар алдында чыгыш ясыйм, һәм алар миңа Русия Конституциясе нигезендә әзерләнгән телләрнең статусын исәпкә алган безнең модельләргә теләктәшлек күрсәтә. Русия Конституциясе туган телне өйрәнү хокукына гарантия бирә. Русиядәге яңа мәгариф канунында бу гарантия юк. Русия Конституциясе Русияның бөтен җирендә рус теле дәүләт теле икәнлеген күрсәтә һәм республикаларга дәүләт теле булган рус теле белән бер рәттән республикалардагы дәүләт телләрен кертүгә хокук бирә. Әмма Русия Конституциясе һәм Русия халыкларының телләре турындагы федераль канун телләрнең дәүләт статусында тигез хокуклы икәнен күрсәтми. Хәтта халыкара канунларда да ашчылыкларның телләре дәүләт теленә кымашауламыйча, аларны түбәнсетмичә үсәргә тиеш дип ачык итеп язылган. Укытуны телләрнең дәрәҗәсен исәпкә алып, төгәл дөрес итеп оештырырга кирәк. Мәгарифтә Русия дәүләт теле, республиканың дәүләт теле, туган телне нинди максатларда өйрәнү бу төрле әйберләр. Төрле максатларда төрле методика, төрле эчтәлекләр бар. Бу әйберләрне исәпкә алу кирәк. Без Русия Думасы нәтиҗәдә федераль канунда бигрәк тә мәгарифтә телләрнең дәрәҗәсен ачыклар дип өметләнәбез.
И мы надеемся, что Государственная Дума Российской Федерации в конечном итоге сделает так, чтобы федеральное законодательство учитывало статус языков, особенно в системе образования.
Дип белдерде Ольга Артеменко.
Россия Думасында әзерләнгән милли телләргә каршы булачак яңа канун өлгесе турында Наил Алан сөйләде. Бу яңа канун кабул ителсә, рус теле мәҗбүри укытылачак, ә республикалардагы ике дәүләт теленең берсе булган милли телне өйрәнү укучы ата-аналар теләгеннән торачак. Бу атнада Татарстан рәсми төсте Русиянең милли сәясәте стратегиясе дип аталган, асылда урыслаштыруны максат итеп куйган планга каршы үз тәкъдимнәрен Мәскәүгә тапшырган иде. Татарстанның элекке президенты, хәзерге президент киңәшчесе Минтимер Шәймиев Михаил Прохоровның милли республикаларны бетерү тәкъдимен кискен тәнкыйтьләп чыкты. Татарстан Конституциясе кабул ителүенең 20 еллыгына багышланган халыкара фәнни гамәли конференциядә чыгыш ясап, Шәймиев бөтен нәрсәне нигезендә кадәр җимерү тәкъдимнәре инде үткән нәрсә диде. Ул Прохоров тәкъдимен Конституциягә каршы килә торган гамәлгә ашыргысыз һәм кирәксез дип атады. Мәскәүдәге кайбер кешеләр әле дә империячел фикерләү ностальгиясеннән котыла алмый дип, Шәймиев андый фикерләү либерал демократлар кебек оппозициядә генә түгел, ә хакимияттәге Бердәм Русия депутатларының да бер өлешендә бар дип белдерде. Һәм андыйларны үз ягына кисәтте дә. Без милли республикалар аларга әлегә бердәм төсте үз тавышларыбызны биреп киләбез, диде Бердәм Русияне оештыру башында торган Минтимер Шәймиев. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллының 79-нчы санлы лицей-интернаты 20 еллыгын билгеләде. Бу мәктәп Татарстанда беренчеләрдән булып төрек лицей буларак ачылган иде. Бүгенге көндә дә биредә малайлар гына белем ала. Мәктәптә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
90-cı yıllar başında Şallıda kızlar üçün de, malaylar üçün de ayrım-ayrım Tatar, Türk degen isimler astında mektepler açılgan idi. Bu mekteplerge Türk müğallimleri de küplep okutırga gildi. Olar Türk dilinden tış, İngiliz dilin, dünya tarihin hem başka fenlerden de bilim birdi. 2007-ci yıllardan son Rusya boylap Türkler katnaşı bulgan mekteplerge ihtibar arttı, onun işteligin üyrenu başlandı. Neticede Türk müğallimleri işlegen mekteplerinin isimleri uzgartıldı, müğallimler uz vatanlarına kaytıp giterge mecbur boldı. Şallıdağı iki Tatar Türk mektebi bilende şundı yok hal kuzatıldı. Malaylar için Tatar Türk liseye deyip yertilgen okuyurdu, hazırında 79-cı sanlı Litsey internat tip atala. Birdagi müdürde bundan 2 yıl şaması ilik alıştırıldı hem hazırki müdür Ralif Safiullin. Litsey internattagi bugünkü müğallimlerinin birisi Almaz Rizaddinov zamanında şuşa Tatar Türk mektebin tamamlagan. Türk okutuşlarından da gilim algan. Sözümüzne bu mektepte Türk müğallimleri bilim birgen şaklardan başladı. Bu mektep ilgini mine Tatar Türk mektebi ismi aslında işledi. Siz hele şu vakitlerde bu mektepini tamamlaganda kişiyken eydeniz mine şu şimdi Tatar Türk mektebi ismin yurtkan şaklarda toktalıp getigeli. O vakitte nindirek idi vaziyet okullarını çıkmaraydı.
Bu lise 92. Yılda açıldı. Min 95'te bunda imtihanlarını kazanıp kirdim. Шол 3 yıl 4 yıl okuduk biz. Birinci yıl подготовительный biz buldu деп аталайды біздің. Анда ингліс тілі һәм түрк тілін үйрендік біз. Көбірек һәм рус тілі, татар тілі белән телләр генә булды инде беренче елны подготовительный. Аннан соң инде 9-нчы классларда безнең физика, химия, биология, математика, фәннәре ингліс тілендә керә башладылар. Шул вакытта без инде безнең укытучыларыбыз күбесе трик булган ие, яш трик абыларыбыз. Алар безгә тәрбия дә бирделәр, укыттылар да, һәм дә без аңа мин бу лицейдә укыганыма бик шат.
Менә инде трик укытучыларының китүен инде менә үкенеч белән каршы алдыгызмы?
Монда инде үкенеч дип әйтеп булмый, чөнки үзләреннән соң калачак Укытучыларны алар әзерләп киткәннәр иде инде. Безнең ниләр, выпускникларыбыз, русча әйткәндә, алар безгә ярдәм иттеләр, бездә килделәр, шул ук алардан соң бу байракны тотып алып киттеләр.
Шушы лицей интернатта инде шаллы балалар гына укыймы, яңадан төрле төбәкләрдән килүчеләр дә бармы?
Монда инде төгәл әйтә алмыйм, ала балалардан, Сарманнан, Азнакайдан укучылар бар, һәм төрле башкирлардан да килеп укучылар бар.
Лицей шул ягы белән үзенчәлекле. Биредә малайлар гына укый. Менә шушы малайлар инде үзләре кызлардан башка укуны ничегрәк күз алдына китерәләр, кызларны сагынырлармы, яман су түгелме аларга?
Монда укырга теләгән бала аңа җиңелрәк тә, җайлырак тә. Кызларсыз менә гомогенный класс дип әйтәбез. Шул психологик яктан да, физиологик яктан да аларга уңайлырак белем аларга һәм укырга теләгән бала аңарга монда җайлырак укы. Укырга теләмәгәнгә инде анда авырлык туа инде.
Менә кешеләрне инде шушы интернетта торганда алар ничегрәк уздыралар. Ни өчен дигәндә алар менә шушы атналар буе бит инде шушы лицейдан чыкмыйлар дип әйтергә кирәк.
Алар понедельниктан дүшәмбедән алып анда торалар, якшәмбегә өйләренә кайтып китәләр. Һәм монда кешеләр алар бергәләп дәрес әзерләләр. Монда тәрбиячеләр бар, монда ниләр студент, ират студентлар, малайлар, җигитләр инде. Алар белән бергә дәресләр карыйлар, алар аларга булышалар. Бергәләп булай интеләр укыйлар инде.
Шу интернетта торып уку нәтиҗәсендә дип әйтик менде, укудагы уңышлар бармы? Яки инде алар башка мәктәпләр белән чагыштырганда азыракмы?
Бөтенсен бөтен укучыларыбызны уңышлар бик күп, һәм бөтенсен дә монда санап китерлек түгел, чөнки фәнни яктан да безнең уның уңышларыбыз бик күп, олимпиадалардан да без беренчеләрдән торабыз дип әйтик. ЕГЭ нәтиҗәләре, ГИ нәтиҗәләрендә дә без беренчеләрдән инде шәһәрнең мәктәп белән Әзерләндік, біріншілерден тұрабыз.
Мен әнді ұқи башлағаш, сіздің шушы мәктәпіні, лицейіні ташлап кетушілер боламы? Ұшы атмеше шушы интернатта яшауын деп әйтек менде, яке енді мені ата аналары келіп алып кету ұшырақлары бар ма,
йоқ
ма?
Юк дип әйтерлек түгел, чөнки кайбер балалар нык сагыналар, теге домашний ребенок дип әйтеп атала торган балалар, алар инде монда бирилип китә алмыйлар инде монда окуга. Окуя ияләнмиләр. Ниләр һәм инде окуя алмый торган, тарта алмый торган балаларда шырылар үзләре китәләр инде. Ну, бик еш түгел инде. Шул елга бер-ике булса була инде.
Менә инде укып бетергәннән соң инде югары уку йортларына керүчеләрнең саны югарымы?
Біздің бүтін бұл выпускникларымызда юғары оқу йортларына кірелер. Мәскәу, Петербург, Қазан оқу йортларына, һәм Шалу оқу йортларына оқырға кірелер.
Шушы мәктәптә инде милли юнәлештәге татар теленең торышы ни хәлдә?
Менә мин үзем турында әйтеп китәсем килә. Мин монда лицейга кергәндә гел русча сөйләшәдек без гаиләдә, һәм бик татар телен белмидерем. Һәм инде монда мәрхүм Кабир абый Нигмаҗанов монда эшләгәне, ул миңа татар телен яраттырды. Һәм инде без, мин үземнең гаиләмдә хәзер татарча гына сөйләшәбез. Әйтеп китәсем килә, бу бер ни күрсәткечтер дип. Һәм башка балаларга да, безнең рус балалар да хәзер татарча сөйләшергә тырышалар.
Инде рус балалары шушы татар телен укымау өчен карышмыйлар, укучылары киләдер.
Ул нигә укытучыга карата инде? Укытучыны яратсалар, укырга теләүчеләр бик күп була. Яратмасалар инде укырга теләмиләр башка фәннәрдә. Укытучыдан тора. Булай күбесенчә яраталар. Фәнни эшләр безнең татар теле шактый күп.
Шаллыдагы элекке татар, төрек лицее булган мәктәп бүген дә сынатмый диделәр. Һәр төрле олимпиадаларда, ярышларда алдынгы урыннарны алып торалар икән.
Туган тел Самар өлкә татар җәмгыяте рәисе Ильяс Шәкуров татар җанлы студентларга грант булдырган иде. Күптән түгел андыйларны бүләкләү тантанасы узды. Самарда грантка лаек булыр өчен нинди уңышларга ирешергә кирәк? Шамил Баһаутдинны тыңлыйк.
Самар татар хәрәкәтендә яңа юлбашчы калкып килә. Ул Гомәр углы Ильяс Шәкуров. Банкир, икътисади фәннәр докторы, профессор, туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте юлбашчысы, Самар өлкәсендәге татар эшмәкәрләре берлегенең җитәкчесе, Яктылык мәктәбендә иганәчеләр шурасы рәисе, татар радиосын ачу юлында тырышлык күрсәтә бүген. Чираттагы проектының берсе татар җанлы студентларга грант булдырды. Самар өлкә дуслык йортының актлар залында үзенә бер күтәренке рух сизелде. Грант алучылар 16 тау булса, аларны күрергә теләүчеләр күбрәк иде. Акчалата бүләк бирер алдыннан Ильяс әфәнде милләт алдында торган бурычларга тукталды.
Нет проблемы раздать деньги, по большому счету. Даже очень большие деньги при желании можно достаточно быстро раздать или потратить. Поэтому какая же цель? Почему вот наши предприниматели захотели эти гранты вручить тем студентам, вот, которые соответствуют тем критериям, которые мы в своем положении расписали? Потому что главное, татарское общественное движение, которое активизировалось, оно было всегда, раз общество начали с общественного движения, в 1989 году, оно потихоньку взрослеет. Мягко говоря, а русско говоря, уже есть люди, которые, понятно, что они 70-80 лет уже так активно, как работали 40-50 лет, работать не могут. То есть речь идет о необходимости подготовки кадров для обновления этих кадров и думать, куда, как дальше идти.
Аның әйтүенчә, Самарның югары уку йортларында 5000-гә якын татар баласы белем ала. Бик зур эш башкарылган. Егетләрне, кызларны барлау үзе бер олуг мәшәкат булса, әле бит аларның кафедра деканат белән элемтәгә керү читенлекләрен истә тотарга кирәк. Ә шартлар кырыс, студент татар булсын, студент яхшы укысын, студент татарча белсен, студент татар милли хәрәкәтендә катнашсын һәм татар җанлы булсын. Шундый ук эшне техникумнарда да башкарганнар. грантның иң зорысы 25 мең сум. Тантанага өлкән буын милләтчеләр дә килгән иде. Һәммәсе үз тәҗрибәсеннән чыгып, яшьләргә багаж сөйләделәр. 43 ел буена ялкынлы яшьлек ансамблен җитәкләгән Илгиз Кәлүч юл башында репетицияләрне йортта-йортка йөреп үткәрүләрен сөйләде. Азан гәчтәсенең мөхәррире Шамил Галимов Самар татарларының паркларда биеп йөрүләрен искә төшерде.
Үзегезнең әниләрегездән, әтиләрегездән дә ишеткәнсез дирәм. Әгәр спорт сарайына концерт килсә, шимбә көнне субота, бер тулы зал җыелайды 6000 кеше. Икенче көнне сәгать 12-дә шул концертны кабатлый иделәр, анда ул залның Эчтән икелеше улайды, бер 4000. Загородный паркта пятачок иде. Безнең авыллар Кызылсу егетләре мен укыган университетка тулайтырак янына җыйлайдык та, 8-10 егет, алда барак жирада таныш болган Шәүкәт Мингачев, начальник железнодорожного ГАИ иде, полковник хәзер. Шул гармон уйнап, бара идек, пятачокта ярлы идек, бейдек. Анасы калып таралганда трамвайга хәтле гармон белән йырлап бара идек тә трамвайга утырып кызларны затырга китте. Татар тормышы бар иде, татар тормышы булды. Ул менә ничектер бер шулай бик тә тирән булмаган чишмә кебек кенә шулай салкын суларын саклап торды. Ә инде менә 80-нче еллар азагында Горбачев абзый үзебезгә иреклек биргәч, татар милли хәрәкәте җан алып киткәч, безнең Самара Куйбыш татарлары да менә шулай инде дәртләнеп китте дә менә хәзер шулай кечкенә генә адымнар ясый-ясый менә бүгенге халебезгә килеп җиттек без, Аллага шөкер.
Туган тел җәмгыятының аксакалы Азат Надыров милли хәрәкәтнең уңышларын санап үтте.
Кушылыгыз безнең эшкә. Менә без бабайлар инде бераз читкә китәргә мөмкин. Ну, китмибез әле, ансы китәргә. Ләкин сездә дәрт, сездә илһам булырга тиеш. Һәм инде менә бөтен шушы милли эшләрне ничек бара? Нәрсәләр килеп чыккан шушы? Башында сөйләп булмый? Ну, сез кызыксыныгыз, зинһар. Нәрсәләр эшләдек, нәрсәләр булды, нинди уңышсызлар, нинди уңышлар һәм үрнәк алып, безнең кешеләрдән өйрәнеп, Россиянең канунларын, законнарын өйрәнеп, нинди анда яхшы яклар бар, нинди начар яклары бар дигәндә, менә әле мәгариф турында закон яңадан чыга. Ул инде студентларга кагыла торган мәсьәлә. Сезнең элекәшләрегез бардыр, алар мәктәптә укыйлардыр. Ничек аларны шушы закон буенча, шушы канун буенча яхшы яктамы, начар яктамы диярлек, авыр хәлгә китерәме? Менә барсында өйрәнергә кирәк. Сезгә юристлар арагызда бирәк тә булса, бу инде барыгызга да кагыла.
Җәмгыятьтә нинди генә изымнар булса да, барчасы да татарга каршы эшләде. Киләчәктә дә татар милләт буларак тик үз кеше белән генә сакланып кала ала дигән фикерләр дә яңгырады. Сыннан Илья Шагуров үз акчасына бастырган сүзлекләрне студентларга таратты. 2012 елның татар җанлы студентлары түбәндәгеләр: Гүзәл Баламбаева, Рената Дасаева, Зарина Исмаилова, Альфия Кирасирова, Ренат Сафин, Султан Сафин, Иркем Ахмарова, Юлия Субеева, Диана Антропова, Айрат Икономов, Радик Шафиев, Алсу Файзуллина, Эльвира Асадуллина, Эльвир Агишев, Фаил Абжалилов. Студентлар төрле уку йортларыннан булсалар да, күбрәге медицина университетыннан иде. Күрәсең, бу уку йортында узган елны сәхнәдән музыкаль сабантуйны күрсәтү эссез калмаган. Грант алучылар исемлегендә Сыгут Гарабстанында Король Абдалла исемендәге университет студенты Султан Сафин да бар. Султан өлкәнең Камышлы авылыннан. Грант алучылар сәхнәгә күтәрелеп, рәхмәтләр әйттеләр. Араларында фикерләрен шигъри юлга салучылар да табылды. Шамил Баһаветдин, Азатлык радиосы, Самар.
Соңғы хабарлардан соң Азаттық толқындарында сізді Башқұртстан жаңалықтары білен таныштырырбыз. Хазір микрофон алдында Наиф Акмал.
Татарстанның әлеке президенті, хазіргі президент кеңесшісі Минтимер Шаймиев, Михаил Прохоровның милли республикаларына бітіру тәкдимін кескін тәнқитлеп шықты. Татарстан Конституциясы қабыл етілуінің 20 жылдығына бағышланған халықара фәнни ғамәли конференцияда шығыш жасап, Шаймиев бүтін нәрсенің негізіне қадар жимілу тәкдимлері енді өткен нәрсе деді. Ол Прохоров тәкдимін Конституцияға қоршы келе тұрған ғамәлге ашырғысыз һәм керексіз деп атады. Мәскеудегі қайбір кішілер әлі де империяшыл фикірлеу ностальгиясынан құтыла алмай деп Шаймиев Ондай фикерләү либерал демократлар кебек оппозициядә генә түгел, ә хакимияттәге бердәм Русия депутатларының бер өлешендә дә бар дип белдерде. Һәм андыйларны үз ягыннан кисәтте. Октябрь айында АҚШ-та эш урыннары 171 меңгә арткан. Бу аңа кадәрге 2 айдагы артудан да аналитиклар фаразлаганнан да күбрәк. Сентябрь айыннан бирле эшсезлек дәрәҗәсе 0.1%-ка артып, 7.9%-ка җиткән. Бу АҚШ-та күбрәк кешеләрнең эш эзләп мөрәҗәгать итүе белән аңлатыла. АҚШ хөкүмәте эш эзләүчеләрне генә эшсезләр рәтенә кертә. Кариб диңгезе илләрендә һәм АҚШ белән Канадада Сэнди давылы корбаннары саны 140-тан артып китте. АҚШ-тагы корбаннар саны 90-нан артык. Федераль хакимият белдерүенчә, 12 штатта барлыгы 4,5 миллион кеше әле дә утсыз. Мәскәүнең Лефортово мәхкәмәсе 2002 елда Дубровкадагы театрда булган махсус чара җитәкчеләренә карата җинаять эше ачмауны канунсыз дип тапты. Мәхкәмә зарар күргәннәр адвокаты Игорь Труновның тикшерүчеләр карарына каршы мөрәҗәгатен канәгатьләндерүче карар чыгарды. Трунов мөрәҗәгатендә тикшерүчеләрнең җинаять эше ачудан баш тартуына нигезләүче дәлилләр китермәве әйтелә. Норд-Ост тамашасы барган театрда тотыкларны террорчылар кулыннан азат итү чарасы барышында 125 кеше һәлак булган иде. Тотыкларның 5-сен берничә көн дәвам иткән каршылык барышында террорчылар үтерде. Балаларны зыянлы мәгълүматтан саклау турында яңа канун гамәлгә кергән көндә 1 ноябрьдә Роскомнадзор хезмәтенә төрле интернет сәхифәләренә каршы 3 меңләп шикаять тапшырылган һәм аларның яртысы кире кагылган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан хөкүмәтендәге үзгәрешләр турында белгечләр фикерләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген икътисадчы Ренат Гатоулинны тыңлагыз. Аның белән Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстан хөкүмәтендәге соңгы үзгәрешләр республикада каршылыклы фикерләр тууга сәбәпче булды. Кемдер түрәләр сафы сирегәе файдага гына булыр дисә, башка берәүләр исә бу үзгәрешләр артында ниндидер мәкер ятмый микән дип шикләнә. Мәгълүм ки, 2 айлык Башкортстан президенты Рустам Хамитов, республика хөкүмәте рәисе Азамат Илембәтовның финанслар белән эшләү мөмкинлеген чикләде һәм җитәкчелекне үз җилкәсенә алуы хакында белдерде. Дөрес, ул чакта әле Азамат Илембәтов вазифасында калдырылды-калдырылуын, әмма аның инде тәсир көче бик чамалы иде. Шул вакытта ук Рустам Хамитов хөкүмәттәге үзгәрешләр тиздән тагын да дәвам итәчәген ышандырды. Һәм менә бу атнада барлык министрлар һәм башка оешмалар җитәкчеләре тәгаенләнеп бетте. Хәзер Рөстәм Хәмитов президент та, башкарма хакимият җитәкчесе дә, Илембәтов әфәндегә хөкүмәттә урын каралмаган булып чыкты. Хакимияттәге яңалыкларны президент үз аппараты белән хөкүмәт идарәсенең вазифаларын кабатлануы, моның бер дә файдага булмавы белән аңлата. Хәзер инде чиновниклар саны да шактый кимиячәк, төрле мәсьәләләрне хәл итүдә тизрәк булачак дип дәлилли Рөстәм Хәмитов. Икътисад белгечләре соңгы үзгәрешләргә нинди фикердә торасың? Бу сорауга җавап эзләп, Уфадагы танылган галим икътисад фәннәре докторы Ренат Гатаулинга мөрәҗәгать итәбез. Бу яңалыклар файдага булыр дип ышанам, ди ул.
Президент аппараты исторический шулай формироваться итте, обкомның правоприемницасы сымак. Алар бөтен учреждениеларга ничек эшләргә, ничек яшәргә өйрәтеп килделәр, күрсәтеп. Бөтен кешеләрдән ответственность сорадылар. Әмма ләкин алар беркем алдында да берни дә ответственностьлары аларның юк иде. Шуңа күрә бүгенге көндә хөкүмәт белән президент аппаратын берләштерү ул аңлаешлы хәл дип аңлатам. Ни өчен дигәндә, дублирование дигән нәрсә ки. Бар иде ул аппарат президентының алар нәрсә белән эшлиләр. Беренче тә бернинди законга сыймый. Ни өчен дигәндә, бүтәндә монда разделение властей бар, теге хөкүмәт бер яктан, икенче яктан законодательный власть, ә бу президент власы тегендә дә кермәй, монда да кермәй. Менә хәзер инде күп кенә зур төркем чиновникларның ответственностьлары артыр дип мин уйлыйм. Шуңа күрә бу эшне мин хуплап карыйм.
Ә менә сәяси сәбәпләре юк микән моның дигән шик белдерүчеләр дә бар.
Андый шикне урынсыз дип табам. Икенче яктан шуны да әйтеп китерәк кирәк. Менә коммунистлар вакытында хәтничек булса да кадрларының резервы бар, кадрларына готов итә торганнар иде. Шундый система рәхим вакытында ул бөтенләй развалится итте. Шуңа күрә әлеге көндә менә кайбер кадрларның алакайдан килеп чыгулары менә шушыннан алган төбе шул рәхим вакытындагы кадрларның эшләмәүлегеннән, кадрлар белән эшләмәүлегенең результаты дип мин күрәм. Ни өчен дигәндә, резервов практически нет, системы подготовки тоже әйтергә кирәк юк. Ә бүгенге көндә менә случайные факторлар белән генә инде эшләргә туры килә. Монда шуны әйтәсем килә, Хамитовны мин күп еллар беләм, аның интеллектуал, аның компетентность дигән урыннары бик зур. Шуңа күрә мин ышанам, что бу результатлы эш булар дип.
Ә менә шушы үзгәрешләрне ниндидер башка үзгәрешләргә күчеш итабы буларак фикер белдерүчеләр бар. Инде бәлки президентлык бетерелер, президентлык атамасы бетерелер. Һәм әлбәттә менә Прохоров исеменнән ул бит инде кемнеңдер фикерен яңгырату кебек тә аңлап була. Имеш губерналарга әйләндерү, милли республикаларны бетерү шуңа әзерлек сүрәтендә түгел микән бу?
Мин аңсын да әйтәсем килмәй, ни өчен дигәндә, Прохоровның политик карьерасын мин әзрәк изучал. Аны әйтергә кирәк, аның бик аңлашмаган ниләре, адымнары бик күп. Менә шушы адымнарның берсе генә дип уйлыйм. Аның еще дә күбрәк адымнары бардыр. Бәлки ул кеше бына элек бар бит мультфильм «Человек из будущего». Может быть, ул действительно «Человек из будущего». Бүгенге ул бүгенге көннең мөнәсәбәтләренә бер дә вписываться итмәй.
Башкортстан икътисады нинди хәлдә? Аның әз генә алга китеше булачакмы? Менә инде бит инде күп ширкәтләр ягылык энергетика тармагында чит кулларда.
Аның үзебезнең милли буржуазия кулындамы, чит илләрнең, чит җирләрдән килгән кешеләрнең кулындамы? Аның бернинди дә гали халык өчен ни юк. Результаты. Аны айырбасы юк. Менә шуның әйтәсе килә. Бүгенге көндә безнең Россиянең экономикасы, шул карада безнең Башкортстанның экономикасы, ул бөтен илләрнең экономикасы белән бик тыгыз арамашта эшләй. Теге илләрдә дә эшләр әйбәт барса, если безнең анда кем менә реально заправляет делами экономики, компетентны кеше булсалар, анда файда булар. Әгәр дә инде менә үзебезнең буржуазия, милли бер буржуазия дип әйтсәң, если аның компетентность булмаса, если ул урамга чыгарып тошыса миңа, миңа яхшы буламы ни? Менә мине кем куып чыгара? Үзебезнең буржуазия представителеме или чит буржуазия? Мен өчен барыбер.
Башкортстанның яңартылган хөкүмәтендә яңа кешеләр дә бар. Моны белгечләр әле дә тәсири көчле булган элекке президент Муртаза Рәхимов командасы түрәләрен кимету хисабына эшләнү белән бәйле. Шулай да милләте буенча башкорт булган Азамат Илимбәтовның хөкүмәт рәисе вазифасыннан алынуы, башкорт җәмәгатьчелеге арасында күпмедер ризасызлык уятуы хәзердән үк инде сизелә. Гомумән башкорт милли оешмалары вәкилләре Рөстәм Хәмитовның кайбер гамәлләреннән һич кенә дә канәгать түгел. Бу президентның башкорт телен көчләп укытмауга мөнәсәбәтле фикерләренә дә, башка башлангычларына да кагыла. Уфадагы танылган этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, хәзер Рөстәм Хәмитовның барлык җитәкчелекне дә үз кулына алуы аңа карата тискәре карашының тагын да көчәюенә китерә ала. Шул ук вакытта хәзер республикадагы һәммә кимчелекләр өчен президент Фәкать үзегенә җаваплы һәм гаепле кеше булачак дип белдерә Илдар әфәнде.
Азатлык радиосы.
Өченче ноябрь көнне Башкорт дәүләт филармониясендә матур кичә була. Татар халкының ике асыл заты, мәшһүр җырчы Фәридә Кудашева белән виртуоз музыкант һәм композитор Бәхти Гайсин хөрмәтенә хәтер кичәсе оештырыла. Әлеге кичә бай программалы концерт сифатында үтә. Анда Фәридә Кудашева һәм Бәхти Гайсин белән бергә иҗат итеп, бар илне аркылы буй йөреп чыккан сәнгатькәрләр дә, яш башкаручылар да катнаша. Русияның атказанган һәм Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисткасы, талантлы җырчы Нәзифә Кадырова әйтүенчә, бу аның иҗат юлында иң дулкынландыргыч мизгелләрнең берсе. Фәридә апаны да, Бәхти аганы да үзенең остазлары дип хөрмәтле ул. Мин Бәхти аганың байтак моңлы һәм шаян җырларын башкардым. Алар мине халыкка танытты. Шуңа күрә дә мин аны һәм Фәридә апаны сагынам. Алар мине иҗатымда озатып бара ди Нәзифә ханым. Башкорт филармониясында үтәчәк концерт күп тамашачылар зәвыгын исәпкә алып оештырылган. Анда элекке еллардагы мәңге үлмәс җырлар да, популяр композитор әсәрләре дә башкарылачак. Фәридә Кудашева белән Бәхти Гайсин икесе дә татар халкының газиз балалары. Әмма алар башкорт җыр сәнгатен киң дөньяга таныту өчен дә күп көч салды. Кышкы бураннарда ат чаналарында, җәйге шәлләләрдә йөк машиналары өстендә көненә 3-4 концерт биреп йөрде алар. Филармонияның аларга йөкләмәсе шул иде. Шундый талант ияләре тагын да күбрәк хөрмәткә ия буласы иде дә бит. Әмма заманасы ул булмады. Татар һәм башкорт халыклары яшәгәндә аларның җыр мирасы яшәячәк әле. Менә шул күңелле тынычландыра ди 3 ноябрь бәйрәмендә катнашучылар. Сүзне йомгаклаганда Фәридә Пакудашеваның бер әңгәмәсендәге фикерләр искә төшә. Бер сорауга менә булай дигән иде ул. Фәридә апа, сезнең үзегезнең дә әйткәнегез бар. Иң җимешле иҗат елларым талантлы татар музыканты һәм композиторы Бәхти Гайсин белән бергә яшәгән һәм иҗат иткән еллар дип. Бу чынлап та шулай диде Фәридә ханым. Мин башта филармониядә бер сукыр гармунчы Зарипов дигән агай белән эшләдем. Матур иде баянда. Аннан соң музыкант Таһир Кәримов белән иҗат иттек. Композиторлар әсәрләрен, татар һәм башкорт җырларын башкара идем. Бәхти ул чакта Башкорт академия театрында эшли иде. Шул чакта ук мин аның берничә җырын башкардым. Шуннан соң без аны филармонияга эшкә чакырдык. Искитмәле оста, виртуоз уйный иде ул музыка коралларында. Җайлап кына безнең Бәхти белән иҗат якынлыгы шәхси хис тойгыларга да күчә башлады. 1964 елдан без аның белән гаилә корып җибәрдек. Әлбәттә инде музыкант һәм композитор белән бергә яшәү һәм гастрольләргә бергә йөрү җырчы өчен зур бәхет. Бәхти миңа гына әллә күпме яңа җырлар язды. Безнең репертуар шактый киңәйде. Әле минем 150-дән артык җырым сакланып калган. Аларны тасмаларга язып, киләчәккә саклап калдык. Ә күпме җырлар я тасмага язылмады, я язылса да югалды. Татар һәм башкорт җыр сәнгатен сөючеләр генә түгел, ә гомумән үз тарихын сакларга һәм якларга омтылучылар ике асыл затны искә алу бәйрәменә ашкынып килер. Менә шундый хәтер кичәләре безнең киләчәк буыннарга да бөек затларыбыз рухын сеңдерү өчен кирәктер ул.
Әзәк карамасларма, бурылмасларма халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда узган беренче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында Оренбур өлкәсе Каргалы авылыннан 3 укучы катнашты. Исегезгә төшереп үтәм, беренче тур сентябрь азагында интернет аша тест рәвешендә уздырылды. Анда Россия төбәкләреннән шулай ук Финляндия, Төркия, Кытай, Украина, Казакстан, Үзбәкстан, Төркменстан, Азербайҗан һәм Кыргызстаннан 1500-дән артык мәктәп укучысы һәм студент катнашкан иде. Аның нәтиҗәләре буенча Россиянең 14 төбәге һәм 9 чит ил вәкиле барлыгы 100 кеше олимпиаданың Казандагы йомгаклау турында катнашу хукугын алды. Яшьләр йомгаклау туры барышында татар теле һәм әдәбияты әдәбиәте, татар халкы тарихы һәм мәдәнияте буенча биремнәренә эшен алган бәйгеләрдә катнашты. Тәкъдим ителгән темага эссе язды, татар җырларын, биюләрен, шигырьләрен башкару осталыгын күрсәтте. Шунда ук Каргалы авылы презентациясе дә булды. Фирүзә Абсәләмова тулырак итеп сөйли.
Казанда үткән татар теле һәм әдәбиятыннан беренче халыкара олимпиадасында Оренбур өлкәсе татар Каргалы авылыннан 3 укучы катнашты. Олимпиадада 8 җиңүче билгеләнде. Шулар арасында татар Каргалы мәктәбеннән 10-нчы сыйныф укучысы Гүзәл Арсланова да бар иде.
Әзерләнү мине, кенәтене әзерләнү. Төннәр буе укыган төннәр булды инде. Аннан укучы белән дәресләрдән соң калып әзерләндек. Үзебез белән алып килдек презентация. Һәм бер художественный номер. Һәм кеч сыныштык. Презентация үзебезнең туган ягыбыз Каргал турында ясадык без ишебездә. Мин, мәсәлән, мөнәҗәт башкардым мине. Минем мөнәҗәтнең исеме Үгит кызга нәсихәт, яшь кызга өйрәтү сүзләре. Газиз дустым, сиңа миннән киңәш шул. Чит кешеләргә сереңне сөйләмәс бул. Эшиндә нәрсә янганын үзең бел. Үзең кайгыр, үзең җырла, үзең көл. Татар теленә багышланган вакытта без татарча әйтеп алдык. Тарихын тикшергәндә без урысча вариантларын алдык инде. Үзебезгә аңлашыл булсын өчен.
Ни өчен үзегез сайладыгызмы?
Ие. Менә шул сораулар, ләкин берсе урыс теленә, берсе татар теленә. Шул сораулар. Вариантлар да шул иде. Чөнки кайбер кешеләр бик аңлата бетми. Үзебезнең мәктәбездә тарих теле бит урысча да бар, шуның өчен безгә урысча да аңларга җиңелрәк тәнип.
Ә менә биремнәр нинди булды?
Тарихын алганда Казан ханлыгына багышланган иде сораулар. Кем яулаганы, кашан, нинди әдипләр булган ул вакытта. Татар телен алганда беренче задание грамматик яктан иде. Икенчесе мәкаләләр белән бәйләнешле иде. Аларның тәрҗемәсен итеп рус телендәгә аларга нинди якын поговоркалар, пословицалар бар икән язарга иде. Аннан эссе булды татар теленә багышланган. Абдулла Тукайның эшкә эндәү шигыры буенча. Төрле сүзләр бирелгән иде. Өтер аша язылған. Шуңардан шиғарын тезергә һәм бу шиғарны кем язған, һәм шиғарны исемен язырға керек иде бізге.
Қиын болды ма?
Юк, мен бу шиғарны біләйдім. Шүкәнді деген.
Қиыны һәм иң алсаты нәрсе болды?
Тарихы қиын деп айталам. Қазан ханлығын. Әмін әжінгелі татар тілі болды. Чөнки татар тілі бізіміздің туған тіліміз бет. Һәм аның өчен аңарда инша язу минем өчен кыен булмады. Грамматика ягыннан да бик авыр түгел иде.
Тарихтан кыен булды дисең, ә ни өчен кыен?
Мин укыган идем, анда нинди әдипләр булганын гына. Ничегрәк ничәнче елны ялланган, ә менә тирән яктан бик укып үтмәгән идем шул. Бер минусым булды. Ләкин белгәннәрне яздым тарихын. Алдагы көннәрдә укырбыз дип уйлыйм.
Әле кермәде сезгә тарихта бу тема?
Кызганычка каршы юк. Чит илләрдән фин татарлар белән таныштым. Төркиядән килгәннәр иде. Бакудан килгән бер егет белән таныштык. Кыз белән дә таныштык. Россия төбәкләреннән килгән кешеләр белән таныштым. Татарстан балалары белән таныштым.
Экскурсияларда иң ошаганы сиңа нәрсә булды?
Минем өчен Кырлай авылына барган, Абдулла Тукайның авылына бару, минем өчен истәлек. Аннан Казанның университетларын күрү, музейларын белү, китапханәләрен белү, кашан салынган, нинди үзгәрешләр булганын минем өчен кирәк мәгълүмәт иде.
Менә син шушында сәхнәдә торыр дип үзеңне уйладыңмы?
Әзрәк бар иде бит. Чөнки татар телен эшләп чыккач, мин үзене бернидер урын булса да дип өметләндем.
Беренче урынга нәрсә бирделәр?
iPad.
Бу бүләк турында хыялланган мин.
Хыялланды дип мин моны уйламаган идем дә. Ишеткән бар и, кешеләр iPad бар икән дип. Ләкин мин моны белән хыялланмый идем. Татар телегеннән бер еккән таныштык. Ул әйтә, бу минем хыялым иде ди. Бу кулланды бик.
Ничек файдаланасың инде?
Әле аның белән кулланганым юк. Алдагы көннәрдә кулланырмын.
Балаларның мәктәптә әзерлекләре турында татар теле укытучысы Хафиза Якфарова сөйли.
Интернет аша положениены алдык. 9-11 сыйныфлар арасында дигәчтән шушы классларны йөреп чыктым да инде. Теләүчеләрне җыйнап заочный турна үтергә булдык инде. 9-нчы класстан берничә кыз, 10-нчыдан икәү, 11-нчедән 4 кыз заочный турны үттек. Сайтына җибәрелде инде аларның нәтиҗәсе. Шушы нәтиҗәләргә карап инде безнең эш кызыбыз регион исеменнән очный турга үттеләр инде. Шуннан соң инде без әзерләнә башладык. Безгә кабат положение килгәндә эш ахыру кагазында список бар иде. Анда кемнәр катнашканнары, Пенза, Чувашия, Төмән якларыннан барлыгысы 9-нчы сыйныфлар арасында 13 бала язылган иде. 10-нчылардан 9, 11-нчеләрдән шулай ук 10 бала ахыр инде. Ой, бик асама икән дип уйлаштык та инде, шуның белән бетте. Регионнан менә безнең эш кызыбыз булып чыкты. Демәк, яки катнашмаганнар, яки процентлары әз булган дип уйларга мөмкин инде. План төзегән буенча Татарстанның тарихын өйрәндек, әдәбият дәреслегенең иштәлегеннән алдык. Мирас журналы, Коза мутлары журналы, анда да бит ине бик күп тарих, сәнгать турында. Шуннан соң без һәр көн саен дәреслардан соң шәһәр сәгать утырдык. Тел буенча, грамматика буенча утырдык, презентация белән утырдык. Әйбәт кенә озак кына вакытыбыз узды, чөнки туган як турында булгачтын инде ул безнең регионда керә, Оренбург өлкәсе, Сакмар районы, Коргал. Шунда ук үзебезнең мәктәп тормышында алдык ине презентация, әйбәт кенә кырклаган слайд булып чыкты инде. Һәр берсенә ине шигъри изекләр куярга тырыштык, матур булсын дип инде текст материалында ине бергәләшеп төзедек. Кызганычка каршы кыска гына вакыт эчендә бик күп әзерләнеп булмый бит. Фразеологизмнарга вакытыбыз калмады. Эссе турында телдән генә болай сөйләшеп уздык, менә шулай итеп әзерләндек инде. Үзенең тырышлыгы, үзенең халкы шундый тырыш, эшчән кыз булганга күрә шушындай нәтиҗәләргә җиттек инде. Белергә теләкләре бар. Белемгә балалар тартылалар, менә әдәби телгә бигрәк тә. Аңлашылмаган сүзнең тәрҗемәсен сорыйлар, мәгънәсен сорыйлар. Әдәбияттән бигрәк тә матур әсәрләрне укыганда инде ихлас күңел белән тыңлыйлар, үзләре укыйлар. Дәреслектә бирелгән кыска гына әсәрнең электрон версиясын эзләләр интернеттан яки китапханәдән табып, аны тулысынча укырга теләкләре туа, чөнки татар язучыларының әсәрләре алар бик кенә күңелгә ятышлы. Ә безнең авыл балалары, бигрәк тә табигатьтә үскән балалар, аларга инде шундый нечкә хисле дип әйтик инде, табигать турында кешеләрнең мөнәсәбәтләре бигрәк тә юк.
Казанда үткән беренче халыкара бәйгедә балалар белән бергә булучы татар Каргалы мәктәбенең татар теле укытучысы Рәмзия Ибраһимова балалар һәм бәйге турында болай диде.
Нинди нәтиҗә ясарга була инде? Әгәр бик тырышсаң, үзеңнең эшеңнең җимешен алырга мөмкин. Тик тырышлык кирәк, әзерлек инде. Балалар белән уку программасыннан тыш, балалар белән шөгыльләнергә кирәк, балалар белән эшләргә. Зур олимпиадаларга катнашырга әлбәттә мәктәп программасын үзләштерү җитешми. Мәсәлән, 7-нче, 8-нче, 9-нчы классларда 2 сәгать татар теле, 1 сәгать әдәбият бирелә. 10-нчы класста 2 сәгать, 1 сәгать татар теле, 1 сәгать әдәбият. Әлбәттә, әдәбият 1 сәгать укыту программа буенча әдәбиятны белергә мөмкин түгел. Шуңа күрә өстәмә бала белән шөгыльләнмәк. Әдәбияттан кызлар үзләре дә әйттләр инде, дәрестән тыш бала белән эшләргә кирәк.
Конференция рус телендә алып барылды, татар телендә.
Татар телендә алып барылды конференция. Соф матур татарча сөйләделәр, концерт программалары да, экскурсияләр дә бөтенсе дә татар телендә. Бик матур итеп сөйләделәр, экскурсоводның сөйләве дә бик ошады. Безне шәһәр буенча экскурсия үткәрделәр, без автобуста гына карап тордык. Кемнәрдер анда без татарча аңламыйбыз дигәч, анда шул аңламаган әйбернең тәрҗемәсен генә бирде, алай татарча сөйләде экскурсовод.
Оренбург төбәгеннән башка мәктәпләр катнашмады.
Алар инде мәгълүм интернетта утырмаганнардыр, я белмим инде, бәлки университет белән элемтәләре булмагандыр, шуңадыр дип уйлыйм. Укытучылар белән сөйләшәбез дә инде, Татарстандагы кайбер мәктәптәге укытучылар да белми калганнар, элемтәгә кермәү аркасындадыр инде. Кайбер менә мәктәпләрдә укучылар университетның студентлары булган, алар аша белгәннәр.
Татар теленең роле мәктәптә.
Башка өлкәләр белән чагыштырганда ул да барабыз дип уйлыйм, чөнки тел саклана, гореф-гадәтләр саклана, тел саклану өчен бөтен чараларда кулланыла. Шуңа күрә без бик артта дип әйтмәс идек. Сөйләмебез матур, тик әдәби телгә тагында якынрак, тагында матуррак итеп сөйләсәләр, аның татар теленең грамматикасын, әдәбиятын яхшы белсәләр, тагында яхшырак белсәләр әйбәт булыр иде. Сәгатьләр елдан-ел кими, шуңа күрә хәзерге вакытта булган сәгатьләрне югалтмаска безнең төп бурычын. Бу бәйгедә катнашып урыннар алганнарны әлбәттә бөтен кеше шатлана. Алар үзләренең укытучыларына да бик кичкенә сувенирлар алдылар, класс җитәкчеләренә, иптәшләренә, Арсланова Гүзәл хәтта Казаннан чәк-чәк алып кайтты. Ничек инде үземнең классыма күчтән эш алып кайтмыйм дип, шулай итеп укучылар да бик каршы алдылар. Кайтканда ук интернетка кирип оралашып, мин бит инде ничә көн интернетта утырмадым дип. Әвлай Казанны күреп, андагы искиткеч матурлыкны күреп сокландылар, дәртләнеп кайттылар. Тагын да иҗади уңышларга үзләрен күрсәтерләр дип уйлыйм инде.
Шулай ук 10-нчы сыйныф укучысы Зәлия Мөхәммәтова әлеге бәйгедә 3-нче урын яулаган.
Сирәк чиендә инде катнашкан барын 1-нче урын алган ин 9-нчы класста. Шуннан соң Илхамлы каләмдә катнашкан ин ул май ойында үткәнне Казанга барып, КФУ университетына барып, анда бүләкләгәннәре. Бу ине олимпиада беренчеге үткәрелә, катнашкан өчен бик тә алтымын, 5-ші орын алдым. НКН сылын тарих турында біз бетіне, қазіргі вақыт турында көбірек оқыған екетіне. Қошан салын адамда ненде ханнар болған, алар қошан ханлық еткенлер, ан турында бек оқымаған ептейіне. Сонсы НКН болып көріндейіне. Мен жеңілейіне мені творческий конкурслар болғанда презентация сөйлеуі, сұғырна сөйлеуі жеңілейді, тотар тілінен жеңілей алы жеңіл болар деп ойламаған ептейіне. Бірақ қиынырақ сұраулар болар деп ойлаған ек. Тотар тілінде әзірлегенде фразеологизм барына алай бек өз қорамаған ек. Сонға көрі қойырларын өзі, қойырларын өзмадығы, қойырларын өзі біз тәржімесін өстіліп.
Презентация мұның темаға еді.
Біздің тұған ауылығыз қорғалы тұрында. Қошан салынған, кімлер білен салынған, кімлер мұнда тұқтаған, енді ел үртлары болған тәйесағын.
Мен де шығар құты.
Туған тіл тұрында сөздер бар еді, сонасын ғана шығыр кетей. Кілі тілім екі қонатын деген басы бұлай басанайын. Заман меға, юғарыға мін дейіп, екі қонат беріп өстірді. Қонатымның бірсі татар тілі, екіншісі бұйық рус тілі. Сонасын рибайет кетейін. Нешек анда осайы сұйылғасы келіп шыққан, нешек анда екі оғай күріскенлерді сүйгесіліп кеткенлер. Сонасын қонақшылық әдеті бойынша теншіклерін ашып, ұртақ тобын ясағанлар. Татар ағай оса дейкен, рус еш деп қыстыйды. Сол уақыттан берлі сол еланы осайыс деп ертелесағанар. Сонсын туған тіл тұрында шығыр кеді. Өскен тілі, Некрасовның тілі, Тургенев хан Толстой тілінің тексіз күш қыдыретін білем мен. Әмі оның басқа туған тілін алыстыруын тілемем. Туған тіл ол тенде жонда қолсын. Она сүті болып қымырге бір ауыл ма, екі ауыл ма ол. Сойрасыннар туған тілінде. Хәр туған тіл бейік өзінше. Ғасырлардан көшкен ғасырға соқылағыз сіз туған тіліңізді ең зор хазина ол осылда. Әткей әнткей тілі сөрілмесін кіші халықтарының жанында. Сұрайым өтініп, сіз соқылағыз оны жер онаның изге қарынында.
Әмінә Юлия Хыснадинова урын яуламасам да, әлігі бәйгідә қатнашуым белән мин бик шатмын деді.
Былай зирәк дигәндә дә мин катнашкан идем. Бу олимпиада мин катнашуга бик шатмын. Мин Казанга барган өчен бик горурланамын. Чөнки мин андый шәһәрне бер дә күргәнем юк иде. Беренчегә барып, сыкланып кайттык. Казан шәһәре турында опайда бик күп сөйләгән иде анда мин туганнарым яши.
Казанда татарча сөйләшәдәрме?
Татарча да сөйләшәләр, ләкин мин булган районында Казанның анда күбрәк русча сөйләшәләр иде.
Татарстан башкаласы булгач, Казанда татарча сөйләшергә тиешләрме?
Әйе, чөнки ул бит безнең татар республикабыз, татарларның башкаласы. Мин үзем анда татарча сөйләшергә тиешләр.
Кайсы яктан килгән кешеләр яхшы сөйләшә?
Яхшы, шул Татарстан республикасының укучылары иде, студентлары яхшы сөйләшәләр иде. Укытучылар университетның бик нык сөйләшүгә булмаганнар, ул менә чит илдән килгәннәр. Аларның акцентлары бар татарча сөйләшүдә. Менә Россиянең төбәкләреннән килгән балаларда әзрәк акцент.
Менә төбәкләрдән килгән, алар тысылдылар. Без бит төшен татар телендә сөйләшәбез бит, көлеп әйтмибез без. Без матрак сөйләшәбез бит инде. Ләкин Кореяда инде урыннарыбызны биргәннәр дә инде сөйләйне бар.
Төрле кешеләр белән танышкач, белнә инде диалектлар бар икәнне, кайбер сөйләшкән укучыларны без аңлап та бит алмадык. Мәсәлән, Самарадан бер егет чыкты, мин аңламадым аның нәрсә турында сөйләгәнен. Аның кайберәүләр шундый чиста сөйләшәләр, Татарстанның үзенең туып үскән һәм укып йөргән егетләр белән кызлар белән сөйләшкәндә алар чиста сөйләшәләр. Минем менә чиста сөйләшкәнемә алар бик аптырап калдылар. Әле син казанская имәлә диләр. Йоклам әйтә мин Оренбург өлкәсеннән. Төрле хәлләр булмый. Ләкин алар белән аралашу, алардан сорашу минем өчен бик кызыклы булды.
Хәзер аерасың кайсы якка нинди диалект сәне?
Хәзер аера башладым. Мәсәлән, чуваш имә алар. Анда тызылдап сөйләшәләр икән белдем.
Олимпиадада җиңүчеләр рәтендә булган Гүзәл Арсланова үз киләчәге турында бик җитди уйлана.
Минем тәнәнә теләгем бар. Мәдәният һәм сәнгать университетына керергә. Күбрәк аның турында укырга да торышам. Нинди имтиханнар бирергә икәнен беләм. Ләкин бу конкурста катнашкач, без директор белән сөйләштек. Радив Замалетдинов белән. Һәм ул безне Казанский федераль университетка укырга чакырды безне. Һәм монда да вокал белән эш итәргә була икән мин белдем. Һәм хәзер менә уйлыйм мин шул ике университетның кайсына барырга икән. Бүгеннән үк әзерләнергә кирәк. Хәзер беләбез, нишегрәк икән, нәрсәләрне без белмибез.
Татарстанда татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиада бу зур вакыйга һәм киләчәктә дә без мондый бәйгеләрдә катнашырга уйлыйбыз, диде Сокма районы Татар Кыргалы урта мәктәбе укучылары Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исән саулык теләп ала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Саулыгыз.